Ja som minulý týždeň v piatok, keď sme slávili svetú spomienku svätého Františka Saleského, vybral čítania práve z tej spomienky, vzhľadom na to, že ja z toho Františka som sa chcel dotknúť a dnes by sa tak patrilo, teda Tomáš Akvinský, to je velikán posvetnej vedy a celej teológie a vlastne i filozofie ako takej v dejinách a vlastne na scholastickej metóde, ktorej bol účastný a celého toho diania, ako jednou z pilierov je vybudovaná celá filozofia alebo jednoducho základné princípy moderných vied, na čom fičí terajší svet. A predsa vyberám tie čítania z pokračovania už tretí týždeň, keď prvú, druhú knihu Samuelovu čítame. Jeden z tých dôvodov je ten, že mi to úplne tak sadlo do rany, tak ľudsky povedané, hej, že práve toto čítanie, keď vnímame. Takže skúsme sa pozrieť na to. Včera sme hovorili, ako si zvolili Izraeliti v Hebrone zástupcovia 12 kmeňov Dávida za kráľa. No akým spôsobom bolo vyjadrené, čo to kráľovstvo Dávidovo znamená. Dnes už sme prekročili viac než 7 rokov. Dávid dobil Jeruzalém, Jebuzejčanov porazil, kráľovstvo preniesol do Jeruzalema a tu ako mocný kráľ aj pokračoval v svojom vladárení a v budovaní Dávidovského izraelského kráľovstva. Keď sme na začiatku hovorili, že teda Dávida použil Pán ako predobraz Božieho kráľa, jeho kráľovstvo ako predobraz Božieho kráľovstva, bolo to dôležité i práve v tom, akým spôsobom Dávid prežíva svoju vieru. Rozdiel od Saula, ktorý či už sa Boha bál, potom ako nástroj moci to používal, potom proti Bohu sa staval, tak Dávid mal živú vieru. Na prvom mieste Boha mal a v mene Boha, Pána zástupov, kráčal, bojoval, žil, kráľovstvo budoval a ľud rozvíjal. No a súčasťou toho je i to priame prežívanie vzťahu voči Bohu. Ponajprv Šílo, potom na území judského kmeňa mali uloženú archu zmluvy. Bolo to také starobilé pútnické miesto, ku ktorému prichádzali. Naposledy sme sa s tým stretli, keď sme o Samuelovi rozprávali, Elkána a Anna, tej túžbe po dieťati, ktoré v Samuelovi prichádza. Ale Dávid si bol vedomý, že to nie je o pútnickom mieste, kde ukážem pred ľuďmi, že ako som ja nábožný kráľ, alebo že rešpektujem tú vieru, alebo s tým rátam, ale pre mňa naozaj môj Boh je moje všetko, moja srdcovka. A tak jeho úžasnou snahou bolo i to, aby preniesol celé to stredisko bohoslúžby práve do Jeruzalema. Naozaj stredisko bohoslúžby, lebo kdekoľvek mohla byť synagóga, miesto modlitebné, miesto čítania Tóry, ale jediné miesto obetné bolo práve tam, kde bola archa zmluvy. A práve o to išlo, tento centrálny bod prežívania viery podľa Tóry, aby bol prenesený práve tam, kde sídli i centrum Dávidovej moci. Zámerne hovorím centrum Dávidovej moci, aby nás trošku evokovalo znovu to spojenie tých kanánskych kráľovstiev, mocný kráľ a náboženstvo ako nástroj moci. U Dávida to bolo niečo úplne iné. Už i v tom dnešnom prejave je vidieť, že to nie je mocný kráľ, ktorý blahodárne ten rituál náboženský do Jeruzalema prenáša. On tam sa úplne vybláznil. On tam tancoval petu archu zmluvy. On rozdával ľuďom. On sa tešil. Mňa veľmi mrzí, že to dnešné čítanie nepokračuje ďalej, ako potom prišiel domov, ako nahučala na ňo jeho prvá manželka, Saulova dcéra, že šibnutý chlap tam skáče polonahy pred druhými, sa tam raduje z Boha, takto sa ponižuje pred ľuďmi. A to odpovedá, áno, nebojím sa ponížiť. A do konca života budem vyznávať, Jahve je môj Boh a Pán a ja som také malé nič. A či sa druhý vysmejú, alebo nie, mne je to jedno. Ja vnímam takú veľkosť Boha nado mnou, to len maličký prejav radosti, ktorý som mohol spraviť. Maličké gesto dobrej vôle, čo som tým ľuďom mohol rozdať. A kedykoľvek ďalej to i spraví. A písmo len veľmi sucho hovorí, nuž a Michol, tak sa tá žena volala, od toho času prestala byť ženou požehnanou. Zo svojho Boha i z kráľa sa vysmiala. Ale vráťme sa k Dávidovi. Teda Dávid prenáša archu zmluvy. V jeho synovi je potom postavený jeruzalemský chrám. Robí tu úžasné stredisko práve duchovného života. Akým spôsobom sa i obeta Pánovi prináša? Akým spôsobom tu ľudia prichádzali sa kľaňať Pánovi? Už pri Šílo sme to spomínali, to nebolo to, že prídem, rituál spravím, odídem. Ale na to mieste, na to miesto putovali to hebrejské putovanie s Bohom a za svojím Bohom. To spočinutie v ňom, kde niekoľko dní pod vedením levitských kňazov i to náboženské vyučovanie prežívali, i rástli vo viere. To boli duchovné cvičenia, celý ten systém, ktorý sa i Dávidovi z určitej miere pripisuje, i žalmy a tak ďalej, akým spôsobom sa staral práve o to. Môj Boh nie je môjim nástrojom moci. Môj Boh je môjim všetkým. Pán je skutočným kráľom Izraela. Ja som jeho služobník, ktorý v jeho mene chcem túto krajinu spravovať. Takže Dávid, skrze ktorého Pán koná. Aby týchto ľudí posvedcoval, aby ich napĺňal. Keď takto vidíme Dávida a všetko to, čo koná, vidíme, že na prvé miesto Boha stavia. Zároveň to stávanie Boha na prvé miesto je vecou osobného vzťahu. Živej viery, radosti z Boha, plesania v Bohu. Že je to súčasťou jeho služby, ktorú koná. Ak som kráľom Izraela, ide mi o spásu, o duchovné dobro tohto ľudu. A to je tiež súčasťou toho prenesenia archy do Jeruzalema. A zároveň chcem, aby ľudia naozaj dokázali žiť to, k čomu ich pozýva Pán. Aby som to, čo som ja spoznal o svojom Bohu a prečo tak konám, aby aj oni spoznávali, aby aj oni pochopili, aby aj oni vieru prehlbili, aby aj oni naplno žili. To, k čomu ich vedie Pán. Teda celá tá hĺbka a šírka toho kontextu, skrze ktorý to Dávidovo kráľovstvo dospelo do bodu, ktorom prorok Nátan ho vyhlásil ako predobraz Dávidovského kráľovstva. Keď toto vidíme, spojme si to so svätým Tomášom. Tá Dávidovská bázeň pred Pánom. Akú úžasnú bázeň voči nemu Tomáš mal. Z akvinského mocného rodu. A predsa jednoduchým rehoľníkom sa stal. Ako naozaj v tej pokore a v bázni svoje srdce otváral. Bol to vzťah živý a úžasný. To nebola suchá teológia, lebo dostal talent oveľa väčší než mnohí iní. Ale to bol talent zúročený, aby do hĺbky spoznával, kým je pre mňa môj Pán Ježiš. Čo pre mňa znamená, čo pre mňa spravil, čomu ma pozýva. A to je hĺbke poznania postavený živý vzťah, ktorý sa úžasným spôsobom rozšíril až do veľkého stupňa svetosti tohto muža. Akým spôsobom pochopil, ak som od Boha darom obdarený, aby som slúžil druhým. Aká služba spoznávania, vysvetľovania ľuďom, aby pochopili pravdy Božie. Pre nás je to zvláštny čas, keď sa v tom čase konkrétna filozofia rúcala a druhá, ako keby sa nedala spojiť s tou vierou Ježiša Krista, teda platónska sa rúca, aristotelovská fičí, skrze v tom čase arabských mysliteľov a tak ďalej. Ako keby vtedajší moderný svet sa naraz stavial voči kresťanstvu a či to na hlinených nôžkach nestojí z toho pohľadu rozumu a spoznávania sveta. Ako do hĺbky ide, ako vysvetľuje, ako sám spoznáva, ako vyučuje, ako druhým predkladá. A vždy tak, aby to ľudí viedlo k živej viere, k vzťahu voči Bohu a ku konaniu dobra. K tomu, aby ich život taktiež bol cestou spásy a naplňania evanjelia. Ak teda človek takýmto spôsobom k Bohu prichádza, tam sa už nemusím báť, či tie slová z evanjelia sa môžu na mňa sťahovať. Vonku ťa čaká matka, tvoje bratia, tvoje sestry. V ďalšom z evanjelií je to tak tvrdšie podané. Človek si povie, no Pane Ježišu, prečo si taký tvrdý na matku? Tamto rozlišovanie tej roviny ľudskej a roviny mesiánskej. Rovine ľudskej, ako reaguje, keď hovorí s matkou ako svojou matkou. Rovine mesiánskej, keď hovorí ako Boží syn a Pán so svojím ľudom. Toto je tá rovina mesiánska. Hovorí o tých, ktorých prišiel vykúpiť a zachrániť, ako pre budúce zásluhy svojej vykupiteľskej obety i svoju matku od dedičného hriechu uhránil. Keď bola nepoškodne nepočatá, tak i tu. Hľa, moji bratia, moje sestry, moja matka, tí, ktorí plnia vôľu nebeského Otca, tí, ktorí ho ľúbia, tí, ktorí na prvom mieste ho majú, tí, ktorí z lásky voči Bohu dobro konajú. Taký, ako sa Dávid v tej konkrétnej chvíľke o to snažil, taký, ako Tomáš, keď do hĺbky Evanjelia zostúpil, žil a učil. Taký môže a má byť každý jeden z nás. Takže skúsme. Skúsme naozaj tom Dávidovi i Tomášovi mať taký veľký vzor a veľkú výzvu. Čo mi bráni? Tak bytostne Boha na prvom mieste mať. Čo mi bráni aj v pochybnostiach do hĺbky zostúpiť a spoznávať Božie zjavenie a pravdu Božieho slova? Čo mi bráni, aby som tancoval ako Dávid? Obrazne povedané, teda ten živý, hlboký vzťah prežíva v svojom srdci. Čo mi bráni, aby som vnímal, čo môžem a mám v svojom živote robiť a čo mi bráni, že by som sa to snažil každý Boží deň napáňať. Prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.